Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je vojenský historik, plukovník Eduard Stehlík. Dobrý den.
Dobré ráno.
Připomeneme nejenom osud jednoho z válečných veteránů, ale i místo, kde byly definitivně položeny základy československé armády. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Před 100 lety, 30. června 1918, na severovýchodě Francie, na planině nedaleko města Darny, přísahalo 6 000 legionářů věrnost vznikajícímu československému státu. Proč se, pane plukovníku, právě toto místo stalo svým způsobem kolébkou československé armády?
Vidíte, teďka to, co jste řekla, je věc, která se objevila v médiích, která vlastně prošla televizí, rozhlasem, internetem.
A
přitom si myslím, že my jako vojenští historikové na to máme malinko jiný názor, protože samozřejmě ta událost, ke které v Dárny došlo, je nesmírně důležitá. Už jenom z toho důvodu, takhle, ve své době to byla věc, která možná těmi současníky byla vnímána jako významná, ale třeba ne, že se o ní bude hovořit v těch následujících staletích způsobem, jak to nyní činíme. Protože původně šlo jenom o předání praporu 21. československému střeleckému pluku, teda jednomu ze dvou pluků tehdejší střelecké brigády československé. Předpokládalo se, že to bude předání praporu, že bude složena přísaha před odchodem na frontu. Důležité bylo, že na to místo do malinkého městečka dorazil tehdejší francouzský prezident Raymond Poincaré. Byl tam přítomen Edvard Beneš jako představitel Československé národní rady. To znamená, řekněme, to politická reprezentace tam byla nesmírně silná, byla tam francouzská generalita a podobně. Ale šlo vlastně z pohledu tehdejších lidí jako opravdu o předání praporu a o určitou deklaraci francouzské strany, že vnímá Československou národní radu jako základ budoucího československé vlády nebo reprezentanta Československé republiky, pokud vznikne. Ale nicméně třeba uznání vojska československého, tedy legií, jako základ armády budoucího státu přišel už 16. prosince o rok dříve, to je v roce 1917. To znamená, teďka se říká, že to je jakoby kolébka armády. Já si spíš myslím, že ten největší důležitost toho data tkví v takovém politické deklaraci francouzské vlády ve vztahu k Československé národní radě, než k té armádě.
Že vám jenom do toho vstupuji, pane doktore, předal jako dar od města Paříže československý prapor zhotovený podle návrhu Františka Kupky.
Přesně tak, to je ten prapor toho 21. střeleckého pluku a to říci, že v zápětí jednotky opravdu odešly toho 30. června nebo krátce po něm na frontu, kde se ti vojáci skutečně vyznamenali, ale ten prapor zamířil trošku někam jinam, zamířil do Paříže, kde 14. července vlastně na státní svátek francouzský prošel spolu s ostatními spojeneckými jednotkami vlastně po Champs-Élysées ze stráží legionářskou, kdy vlastně poprvé ty naši vojáci pochodovali na straně vojsk dohody jako plnoprávný spojenec. A říkám, ale z té kolébky armády, já si myslím, že nejsem v tom sám, je celá řada nás historiků a těch vojenských historiků, kteří jako takový asi významnější prvek nebo významnější datum budování armády, jejího zrodu a o umožnění pak toho rozvoje legionářského hnutí bereme 2. červenec 17. roku bitvu u Zborova, která vlastně teďka jsme si připomínali v pondělí 101. výročí. A loni jsme vlastně tu stovku opravdu oslavili přímo na místě rekonstrukcí mohyly, ve které jsou vlastně pozůstatky padlých našich legionářů. Protože to byla bitva, která ukázala skutečně tím vojenským úspěchem, kterého tam Čechoslováci dosáhli, to, že jsme vynikající vojáci. A od té bitvy se odvíjela povolení ruských oficiálních úřadů k rozšířenému náboru československých vojáků v tehdejších záteckých táborech, kdy vlastně ze střelecké brigády v Rusku najednou vzniká armádní sbor postupně až o 60 tisících mužích. A část toho sboru, část těch zborovských odjíždí do Francie a jsou potom na té pláni u Dárny toho 30. června. A také proto se zborov slavil za první republiky jako ten nejvýznamnější armádní svátek. Takže myslím si, že my, kteří o těch dějinách vojenských toho víme trošku víc než řekněme běžná populace, tak vždycky cítíme větší vztah k tomu 2. červenci než k tomu 30. červnu.
Mimochodem, čeští a slovenští dobrovolníci bojovali ve Francii už v roce 1915.
Tam je, to je opravdu mimořádná záležitost, shodou okolností zase ke dni, který my jsme si potom připomínali pod jiným datem, a to je 9. květen 15. roku, kdy v okolí Arasu nedaleko vlastně Neville Senva byly nasazeny takzvaná rota Nazdar v boji nebo v útoku na, tomu říkali bílé pevnosti u Vráž Blanc, německá opevnění, kde skutečně Čechoslováci dobili za cenu obrovských ztrát. Něco podobného se podařilo pak na těch opevních až o 2 roky později Kanaďanům. A i to je, řekněme, jeden z těch základních kamenů, ten boj u vlastně Neville Senva nebo u Arasu, jako jedno z velkých vítězství československých legií ve Francii, které jsme velice krvavě zaplatili. Tam prakticky třetina těch vojáků padla nebo byli raněni a rota Nazdar jako vlastně celek přestala už po tom prvním dni tohle z toho nasazení prakticky existovat.
Pak vznikl 22. a pak 23. Později pěší pluk, to už jsme v roce, nebo 18. na jaře 1918. Jak se dnes, pane plukovníku, dívá Francie na tuto událost ze 30. června 1918 na přísahu československých legionářů? Vy jste se účastnil přímo toho slavnostního ceremoniálu, na kterém byli i premiéři Česká, Slovenska, pánové Babiš a Pellegrini v doprovodu francouzské ministryně obrany. Bohužel prezident Macron on se toho nezúčastnil.
Až do posledního okamžiku se, nebo ještě den předtím se předpokládalo, že pan prezident dorazí francouzský. Nakonec ta jeho účast byla odvolána. Nevíme úplně, proč se tak stalo. Myslím si, že největší zklamání to přineslo místním obyvatelům, protože skutečně pan starosta Dárny i vlastně lidé tomu věnovali přípravám té návštěvy obrovské úsilí. Jako to městečko bylo vyloženě jak z cukru připravené na to. Tam dokonce v několik domů v nadživotní velikosti udělali obrazy z té přehlídky vlastně československých vojáků. Takže tam ty stojící českoslovenští legionáři a proti jim francouzští generálové a francouzský prezident. To nasazení bylo obrovské, navíc v Dárny, kdyby tam někdo z posluchačů přijeli, nádherné takové opravdu mimořádně, bych řekl, s velkým srdcem budované muzeum nejenom legionářů, ale i České republiky a Slovenska, které dělal pan učitel Poiré, který takový starý pán, který tomu věnoval obrovské úsilí, teďka samozřejmě už nemá tolik sil, ale to muzeum je krásné. Jsou tam fotografie, předměty, vzpomínky na legionáře, shromažďované prakticky od té první republiky až do současnosti, a také i třeba historie toho památníku, který na místě přísahy v Dárny stojí, protože původně tam byl vybudovaný monumentální pomník s obrovským českým lvem nebo s českým znakem na životní velikosti, který byl na cestě v letech okupace zničen, a není tam moderní nový pomník, ale ti místní to mají opravdu jako srdeční záležitost a svědčí o tom i spolupráce například radnice v Dárny se Slavkovem. Na místě byli nejenom politici, ale byli třeba hasiči ze Slavkova, pan starosta a další lidé, kteří léta do Dárny jezdí, a říkám, mě samotného nesmírně mrzí i za ty dárnejské, že ta reprezentace francouzská nakonec byla reprezentována jenom paní ministryní, když ta byla úžasná, ale samozřejmě oni čekali pana prezidenta.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
V 97 letech zemřel před pár dny brigádní generál Pavel Vranský, válečný veterán od Tobruku a radiotelegrafista u 311. bombardovací Perutě, jeden z posledních žijících českých letců britského královského letectva RAF. Pavel Vexberg, to bylo jeho jméno, pocházel ze židovské rodiny. Mohli bychom i o jeho životě, o životě pana Vranského říct, že je vlastně jakýmsi zrcadlem těch klíčových událostí 20. století, pane Stehlíku.
Já myslím, že určitě, když jste zmínila vlastně, že on původně se jmenoval Vexberg, tak i když teďka budeme spíš vzpomínat na Pavla, na jeho života, je to možná trošku smutné právě při té příležitosti jeho odchodu navždy, tak si vzpomínám, že když byly vlastně odhalovány ten pomník na Klárově, teďka doplňovaný vlastně tou seznamem těch všech letců našich, kteří působili v britském královském letectvu, tak za lidmi, kteří to dávali dohromady, najednou někdo přišel a říkal, ale tady vám chybí Pavel Vranský. A ten kolega mi říkal, že já jsem málem omdlel hrůzou, že nám vypadla, pak jsem si uvědomil, že tam pod jménem Vexberg. Takže i tohle. Ale Pavel Vranský, já někdy hovořím o válečných veteránech, které jsem poznal, ale v případě Pavla Vranského my jsme se měli opravdu rádi, takže to je trošku složitější vypravovat o někom, kdo mi byl opravdu blízký. A ta ztráta jako jeho docela dost bolí. A já jsem se jí dozvěděl na takovém zvláštním místě. Já jsem byl 24. června na pietní vzpomínce v Ležákách a stáli jsme vlastně, měl být zahájen pietní akt a já jsem měl stlumený telefon v kapse, najednou mi zabzučel a jsem ho vytáhl a dozvěděl jsem se vlastně, že Pavel navždy odešel a najednou se mi to všechno jako promítlo, ten 24. červen, ten doteďka, pro mě to bylo datum vlastně vyhlazení Ležáků, bylo to ale shodou okolností datum, ve kterém se narodil Jan Kubiš, bylo to datum, ve kterém se narodil lidický letec Josef Horák a najednou to přibývá jako datum Pavlova odchodu. Já si to budu to mít navždycky takhle propojené dohromady. A Pavel Vranský, já vždycky na něj budu vzpomínat jako na nesmírně skromného člověka. My jsme spolu naposledy, vystupovali jsme spolu několikrát při různých akcích. Naposledy to bylo loni v prosinci v Suchdole u pomníku generála Pernického, kde jsme oba dva měli projev. A on byl nesmírně moudrý, byl člověk, který si do svých opravdu 97 uchovával neuvěřitelný přehled, zájem o věci, které nás obklopují. A přitom měl za sebou nesmírně dramatického soudu. Jako židovský chlapec vlastně odešel s tatínkem do Polska. Maminka tehdy s nimi nešla, protože chtěla se starat o dědečka, což nakonec jako jí stálo život, protože byla na cestě zavražděna v Minsku. Dodnes vlastně Pavel se nikdy nedozvěděl, jestli skončila někde v plynové komoře nebo jestli ji zastřelili, ale jenom ví, že její stopy mizí právě v minském getu, no, v jednom z minských táborů. A dalším Pavlovým traumatem bylo, že když se vlastně vstoupil do jednotky československé na území Polska, tak tatínek, kterému tehdy už bylo přes 50 let, vlastně nebyl do té jednotky přijat jako přestárlý. A pro tatínka to znamenalo, že byl od jednotky oddělen a Pavel od něm vlastně celou dobu, až do konce války, potom neměl žádné informace. Naštěstí tatínek přežil, shledali se, ale on vzpomínal, když jsme se o tom bavili, že vlastně to vyčetl velitel jednotky podplukovníku Svobodovi, že za ním přišel a říká tehdy, ještě než opustili Polsko, já už o otci nemám 3 měsíce zprávy a vás činím osobně zodpovědným za to, co se s ním stalo. A on ho tehdy víceméně vyhodil, ale pak někdy v 60. letech se potkali. A on říká, já vás od někud znám. A on říká, no vy jste, já jsem u vás sloužil v Polsku. A on na něj říká, táta. A říká, co se stalo s tatínkem? Říká, tatínek přežil. Říká, bylo vidět, že mu to jako spadl kámen ze srdce tehdy.
Pavel Vranský se mimo jiné v červnu 1944 účastnil i legendárního vylodění spojenců v Normandii. On celkem nalétal 530 operačních bojových hodin. Jak pan Vranský, pane plukovníku, vzpomínal na válku, na ty události s odstupem času?
Já si myslím, že jako celá řada jiných válečných veteránů se vzpomínal většinou na kamarády, vzpomínal na ty, kteří se nevrátili a opakovaně zdůrazňoval věc, kterou mnoho válečných veteránů vám řekne a říká, že si máme nesmírně vážit toho, že tady máme mír, že žijeme v mírové době, že jsme si nemuseli projít tím, čím si prošel on. To bylo internace na území Sovětského svazu, mohl skončit v Gulagu, potom boje v severní Africe, nalétané ty hodiny, jak se zmiňovala, vlastně jako při protiponorkových patrolách, při účasti vlastně nad invazními plážemi, prakticky kterýkoliv den mohl přijít o život. A říkala znovu, že si máme nesmírně vážit míru, máme si vážit svobody, máme si vážit demokracie, a že všechno tohle jsou věci, které my bereme jako samozřejmost a přitom oni samozřejmostí nejsou. A on vždycky opravdu pozvedával hlas na to, když cítil, že je někdo utlačovaný, že někdo, je mu bráno právo na to si vyjádřit. Nesmírně citlivý byl na projevy rasové nesnášenlivosti. Takže to jsou věci, které takhle se budu vždycky pamatovat.
Když jste zmínil rasismus, tak on vlastně odsoudil rasistické útoky na zpěváka Radka Bangu.
Ano.
A cituji slova Pavla Vranského. Výhrůžky šly tak daleko, že potřeboval policejní ochranu. Dnešní doba se nepodobá tomu, za co jsme bojovali.
Bohužel můžete slyšet u některých válečných veteránů tuto hořkost, ale na druhou stranu musím říct, Pavel zdůrazňoval, že je rád, že se dožil změny režimu u nás, že se dožil toho, že ty zásluhy jeho kamarádů a vlastně i jeho samého byly po právu oceňovány. A musím říct, že ty pocty, kterých se mu dostávalo, byly nesmírně zasloužené a musím říct, že sám jsem rád, že se dožil tak vysokého věku, že se dožil této věci, protože mnozí z těch úžasných lidí, kteří třeba zemřeli i po listopadu 80. v těch 90. letech umírali mnohdy v zapomnění, protože my jsme tehdy v 90. letech řešili všichni úplně jiné věci, než bylo vzdání úcty těmto mimořádným lidem.
Co vy jste si, pane Stehlíku, vystudujete? Vlastně celý život se zabýváte vojenskou historií z těch osudů, ať už československých letců RAF, ale vůbec i dalších hrdinů, se kterými jste se setkal, ať už osobně, nebo zprostředkovaně, nebo jenom v úvozovkách z literatury, z vyprávění, z dokumentů.
Víte, zajímavé, že po čase, a já jsem vlastně svým způsobem jedno, jestli ty lidi člověk znal osobně, nebo je zná z dokumentů, a nebo třeba z nějakých dobových nahrávek, a najednou vám ty lidi vytváří celek hrdinů a řekněme, morálních příkladů v mnoha ohledech, kdy člověk najednou, když bývá konfrontován s některými negativními věcmi, ať už je to nejrůznější formy bossingu, šikany, snahy zavřít, a teď já nehovořím jenom o sobě, ale i o jiných lidech, zavřít jim ústa za to, co říkají, tak najednou vidí obrovskou posilu v těchto lidech. Kdy si uvědomuje, čím oni si museli projít a že vlastně to, čemu on a jeho přátelé jsou vystavováni, je vlastně slabý odvar a že vlastně jsme ještě nebyli postaveni do tak krizových věcí jako oni. Oni v tom obstáli, musíme obstát i my.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Česká armáda slaví 20 let existence vojenských kaplanů. Ta duchovní služba stojí na bohaté historické tradici. Vojenští duchovní působili vlastně už u armád Rakousko-Uherska. Jaká byla tehdy jejich role a jak se proměnila během těch desetiletí?
Já si myslím, že skutečně duchovní služba naše slaví těch 20 let. Já pokud posluchači chtějí vidět něco zajímavého, ať se jdou podívat před generální štáb na Vítězné náměstí, kde až do poloviny srpna výstava, která je právě věnovaná dějinám duchovní služby. A musím říci, že ano, posunulo se to. Já, bohužel mnoho lidí má vojenského kaplana nebo polního kuráta, jak tomu bylo za Rakousko-Uherska spojeného s feldkurátem Katzem, z dobrého vojáka Švejka, filmově fantasticky stvárněného Milošem Kopeckým. Ale ten skutečný kaplan, i ten rakousko-uherský, byl někde jinde. Byli to lidé, kteří často na frontách první světové války s těmi vojáky absolvovali ty nejhrůznější věci. Byli u pohřbívání, byli v nemocnicích, byli u umírajících, strádajících. A i po první světové válce, když začala být obnovována duchovní služba v československé armádě, tak to jejich postavení nebylo vůbec jednoduché, protože legionáři a vůbec i veřejnost často brali katolickou církev jako něco, co bylo spojené s bývalým režimem, s Rakousko-Uherským. Legionáři dokonce razili takové heslo, odprostili jsme se od Vídně a teďka ještě od Říma. A to, že potom byla vůbec duchovní služba zřízena, to je opravdu mimořádná záležitost a často je to opravdu vázáno na mimořádné osobnosti, které tehdy existovaly.
Vyžádali si třeba, možná bych použila až toto slovo, i sami vojáci tuto službu? Jaký byl zájem, poptávka o to?
Rozhodně byl na Slovensku a na Moravě. V českých zemích vždycky ta věc byla malinko potlačována, ale ono se ukázalo, že vojáci jsou na něco podobného zvyklí. Na druhou stranu řada těch vojenských kaplanů nebo tehdy duchovních nebo důstojníků duchovní služby, kteří začínali v těch 20. letech, tak to často nebyli lidé, kteří se věnovali jenom té profesi vojenského duchovního, ale třeba vynikající osobnost, a ke kterému se současná duchovní služba hodně vztahuje, Metoděj Kubáň, pak zavražděný nacisty v Dachau v roce 43, který byl za první republiky potom generálním vikářem Československé branné moci, generálem duchovní služby, tak ten začínal ve 20. letech na Slovensku a kromě toho duchovního, tak byl zároveň i zpravodajským důstojníkem pluku. Do toho vedl vojenské zátiší, což bylo taková, řekněme, zařízení osvětové. Výjížděl dokonce s letním kinem pro vojáky a vedl knihovnu a evidenci válečných hrobů a podobně. To znamená, často měli velký přesah a myslím si, že jak ti tehdejší duchovní, tak ty současní vojenští kaplani, myslím si, že se jim podařilo i po tom obnovení vojenské duchovní služby, ke kterému došlo v 90. letech, udělat jednu věc, že kaplan v armádě působí, mimochodem máme v současné době v armádě 32 kaplanů, dokonce jednu kaplanku, z 9 církví, které navzájem fantasticky spolupracují, a kdy ti kaplani působí jako ne někdo, kdo tam prosazuje nějakou nebo provádí misijní činnost mezi vojáky a obrací je na správnou víru, ale jsou lidmi, kteří nikdy nehovoří jako první o náboženství. A pokud tu otázku otevře voják, že se jde o radu, a je to jedno, jestli je to rada z hlediska osobních nějakých problémů, nebo z hlediska služby, nebo z hlediska obracení se k Bohu, nebo ztráty, kterou utrpěl, ať už v osobním životě, nebo třeba, že padne jeho kamarád, tak kaplani vlastně naslouchají, kaplani se snaží pomáhat, dodržují, řekněme, diskrétnost, a musím říct, že přestože ta duchovní služba v současné době v armádě působí 20 let, tak může se to zdá být málo, ale já si myslím, že už v současné době si nikdo nedovede představit, že bychom kaplany v armádě neměli, že se staly tak běžnou součástí a důležitou součástí vojenského života armády České republiky, že nikdo by neuvažoval o tom, aby to zrušil nebo něco podobného.
I nevěřící.
I nevěřící. A musím říct, že naopak, jako padre je, tak jak se většinou kaplánům říká, otče, je u těch útvarů a na jednotkách někdo, kdo je vážen. A myslím si, že na tom má ale obrovský podíl i ty mimořádné osobnosti, které ty církve vybírají a do armády vysílají. Kdybych vzal jenom první tři hlavní kaplany, Tomáš Holub, to byla neuvěřitelná volba člověka, který je mimořádně inteligentní se smyslem pro humoru. V současné době vlastně současný biskup plzeňský, jeho nástupce Jan Kozler, který přišel z husické církve, něco podobného na Jaroslav Kníchal, současný hlavní kaplan. Všechno úžasní lidé, kteří jsou vojáky, kaplany, ale zároveň tady dýchají pro vojáky a ti vojáci to cítí.
Mimochodem, Tomáš Holub byl u zrodu. To byl takový de facto testovací mise, bychom mohli říct, v roce, pokud se nepletu, 1996.
On už nastupoval vlastně, jako to byl pokus. On měl tehdy, myslím, jít studovat do Říma, jestli se to dobře pamatuje, a najednou přišla tahle nabídka a on se jí zhostil a myslím si, že to byla neuvěřitelně šťastná věc, že právě prvním kaplanem v armádě České republiky se stal Tomáš. Protože to je, říkám, nesmírně pozitivní člověk se smyslem pro humor. Já si doteďka vzpomínám, snad se pan biskup neurazí, na dálku, když mi vyprhoval, jak v Havlíčkově Brodě šel po nástupišti a jak mají kaplani takový křížky, jak máme to označení na uniformách, tak ho ještě míjeli tehdejší branci a on takhle za sebou slyšel poznámku, tyjo, tady to nebude žádná sranda, mají vlastní pohřebáky. Ale jako teďka už je to každý ví, když vidí křížek, že je to kaplan a že to je člověk, za který může přijít, který mu pomůže. A jak znovu říkám, jsou většinou ty církve měly mimořádně šťastnou ruku s tím, koho do armády vysílali. A myslím si zase na druhou stranu, lidé, kteří prošli kaplani 5-10 lety služby v armádě a vrací se do těch církví, tam přináší něco navíc. A já jsem hovořil i s lidmi, kteří třeba viděli jako Jan, vlastně Honzu Kozlera, když se vracel potom do církve husické a měl za sebou mise v Afghánistánu. Říkali, je to vidět v očích, čím jsi prošel a je to i obohacení pro nás.
Klade tato duchovní služba pro samotné kaplany nějaké speciální požadavky?
Já si myslím, že předpokládá určitě to, aby ten člověk se zžil s tím vojenským prostředím. Rozhodně to na něj klade i fyzické nároky, protože většina kaplanů běžně působí v rámci jednotek, účastní se výcviku, skáče padákem. To znamená, je to věc, kdy oni by měli být společně s těmi vojáky a samozřejmě je to úplně jiné nároky na fyzickou a psychickou připravenost a řada těch kaplanů byla konfrontována i se smrtí vojáků v misích, kde to museli vlastně řešit a pomoci těm kolem, aby se s tou ztrátou vyrovnali.
A pravoslavný kněz Václav Ježek bude hostem zítřejšího vydání. Nenechte si ujít ani páteční rozhovor s bohemistou Jaroslavem Mariškou. A já nyní děkuji Eduardu Stehlíkovi. Mějte se hezky, příjemný den.
Naschledanou.
Zita Senková se loučí a přeje příjemný poslech dalších pořadů.